Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka miratuar të njëjtën me procedurë të shkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Sipas BE-s, synohet që nënshkrimi i kësaj marrëveshje të bëhet në muajin qershor, ndërsa hyrja në fuqi e saj parashihet për fillimin e vitit që vjen. Detajet nga Brukseli i sjell Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo është bërë në mënyrë formale përmes të ashtu quajturës procedurë të shkruar, që do të thotë se deri në kohën e caktuar nuk ka patur vërejtje që kjo të miratohet. Kështu, Komisioni Evropian njofton se ka kryer pjesën e vetë të punës rreth kësaj marrëveshje. Marrëveshja tash në formën e propozimit do të kalojë në Këshillin e Bashkimit Evropian, ku me konsensusin e të gjitha 28 shteteve anëtare duhet të miratohet vendimi për nënshkrimin e saj. Më pas, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, do të nënshkruajë në emër të Bashkimit Evropian këtë marrëveshje, ndërkaq që qeveria e Kosovës do të vendosë se kush do ta nënshkruajë në emër të Kosovës. Synohet që nënshkrimi të bëhet në muajin qershor dhe zyrtarët evropian pohojnë se nuk presin ndonjë pengesë nga 5 shtetet të cilat nuk e kanë njohur deri më tash pavarësinë e Kosovës. Marrëveshja, siç thonë BE, tregon se Bashkimi Evropian ban qëndrimin neutral ndaj statusit të Kosovës dhe në asnjë mënyrë nuk paraqykon qëndrimet e shteteve anëtare rreth këtij statusi. Pra, përkundër faktit se 23 nga 28 shtete të BE-s e kanë njohur Kosovën, për shkak se nuk është njohur nga 5 shtete tjera, BE-ja duhet të ketë qëndrim neutral ndaj statusit dhe kjo në këtë tekst të marrëveshjes po ashtu bëhet e qartë. Mirpo, thonë në BE, për nga përmbajtja, kjo marrëveshje është e ngjashme me marrëveshjet e tilla që Bashkimi Evropian para shumë vitesh ka nënshkruar me shtetet të tjera të rajonit të Ballkanit të Perëndimor. Më pasi të nënshkruhet marrëveshja, ajo duhet të merr edhe pajtimin nga Parlamenti Evropian, ku po ashtu duhet të ndjeket procedura. Në BE pohojnë se hyrja në fuqi e kësaj marrëveshje pritet për vitin që vjen. Kjo marrëveshje do të jetë baza kryesore për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian në të ardhmen dhe ajo përfshin pos bashkëpunimit politik edhe shkëmbimin tregtar. Ajo do të ndihmojë Kosovës në procesin e reformave dhe të përgatitjes për të avancuar në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka qëndruar të martën në Prishtinë ku ka atakuar zyrtarët më të lartë të shtetit. Ai ka porositur autoritetet e Kosovës se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte shkon në favor të historisë dhe popullit të Kosovës dhe jo bashkësisë ndërkombëtare. Për më shumë hollësi kronika në vazhdim. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se themelimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë nuk është favor që i bëhet bashkësisë ndërkombëtare, por vetë Kosovës. Kosova i bën favor historisë së saj dhe gjeneratave të reja, ka përgjegjësi ndaj historisë që t'i shtjelloj çështjet e caktuara përmes kësaj gjykate, ka thënë Steinmeier. Krye diplomati Gjermani ka bërë këto komente në Prishtinë gjatë konferences së përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Edhe pse themelimi i këtij institucioni kundërshtohet nga partitë opozitare në Kosovë, Steinmeier ka thënë se ai është lajm i mirë për vendin. Për themelimin e gjykatës nevojiten ndryshime kushtetuese, por kryeministri Mustafa ka thënë se nuk e di datën se kur do t'i trajtoj kuvendi ato.
Sa kam informata, pritet që javë tashme, vërtet javë nashme, të vjeni grupunus i Bruxellit në mënyrë se të harmonizohen qëndrimet me specialistët nga Kosova lidur me ligjin lidhomat e veçantat të gjykatës speciale, dhe unë më dojë se posat përfundoj ajo në atë procedur, do të procedohet në kuvend me ndryshimet kushtetuese, me ligjin, dhe do të procedohet edhe me ratifikimin e marrëveshjes me Holandën, e cila do të bëhet në harmoni me shtetin holandez në momentin kur ato janë gatshëm që ta bëjnë.
Gjykata speciale për krime lufte do të merret me trajtimin e pretendimeve që kanë dalë nga raporti të dërguarit të Këshillit të Evropës dikmarti. Ky i fundit ka raportuar për trafikim të organeve të sërbëve nga disa ish pjestar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përfaqësuesit ndërkombëtar në disa raste kanë paralajmëruar autoritetet e Kosovës se mos themelimi i gjykatës në fjalë nga vetë ato i hap rrugë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për ta krijuar atë. Steinmeier gjatë adresimit për media ka thënë po ashtu se investitorët gjerman nuk janë të interesuar të investojnë në një vend ku ka korrupsion, duke aluduar te prania e kësaj dukurie në Kosovë. Ai ka thënë se ka pasur përparim në përmbushjen e kushteve për liberalizim të vizave për Kosovën, por ka kërkuar më shumë durim nga qytetarët. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, diplomati lart gjerman ka takuar edhe presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, me të cilën ka biseduar po ashtu për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, pastaj për proceset integruese të Kosovës dhe zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë të arritura në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Të martën Steinmeier ka qëndruar edhe në Beograd, ku autoritetet sërbe i ka porositur se normalizimi i raporteve me Kosovën është detyre për bashkët e të dyja vendeve për të përparuar drejt BE-s.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur të hënën një seancë kushtuar ditës personave të pagjetur të luftës. Aty është kërkuar që autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të bëjnë më shumë presion mbi Beogradin, që të ofrojë informacione për vendodhjen e 1650 personave që konsiderohen të pagjetur që nga lufta e vitit 1999. Kronikezi Edin Gashit.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë plenare kushtuar 27 prillit, ditës së personave të pagjetur të luftës. Në seancë ishin ftuar dhe përfaqësues të familjarëve dhe shoqatave të personave të pagjetur, si dhe diplomatë akredituar në Prishtinë. Fillimisht ka folur deputetja Liria Kajtazi, kryetari i Komisionit për të Drejtat e Njeriut, barazi gjinore për personat të pagjetur dhe peticione. Ajo ka thënë se mos zbardhja e fatit të mbi 1600 personave tregon për një krim të ndëshkuar të luftës së fundit. Me fillim në dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ajo tha se shumë familjarë kishin shpresuar se do të bëj më shumë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, por edhe sot e kësaj dite, vijoi Kajtazi, autoritetet serbe nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim.
Më zbardhja e fatit të pagjeturve bën që Kosova të mbetet dosja e madhe e krimit të pandëshkuar, e fajtori dihet. Ka adresë dhe ky ishte shteti i Serbisë i cili jo vetëm që nuk kërkoi falje, nuk shprej as pas kaq vitesh pak humanitet, por sot e kësaj dite nuk tregon se po ku vendodhjen e tyre.
Në foltorin e kuvendit është ftuar edhe përfaqësuesi familjarëve të personave të pagjetur Bajram Çerkinaj. Ai tha se personat që sot konsiderohen të pagjetur u kidnapuan dhe u morën të gjallë gjatë luftës së vitit 1999 dhe më pas askush nuk ofroi asnjë informacion për ta. Që atëherë Çerkinaj tha se familjarët dhe të afërmit e personave të pagjetur jetojnë në ankth e vuajtje.
Ne vujtëm shumë, unë po flas në emën të familjarëve edhe të 1650 vedhve të pagjetur. Në emër të familjarëve që vazhdojnë të vujnë, në emër të familjarëve që vazhdojnë të presin lajme për fotin dhe vendodhin ma të dashin të tyre. Në emër të atyre familjarëve të cilët lufta akoma nuk përfundon. Dhe leria për ta është jo kuptimi plotë.
Në emër të familjarëve të personave të pagjetur, Qerkina i ndërtjera ka kërkuar që të zbardhet fati i këtyre personave që të ndëshkojnë përgjegjësit për këto krime, si dhe që për fatin e këtyre personave të diskutohet në Bruxelles në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pas seancës në kuadër të shënimit të ditës së pagjetorve, është zbuluar edhe një përmendore dedikuar personave të pagjetur që nga lufta e vitit 1999 në Kosovë, aty Kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Kryeministri Isa Mustafa kanë kërkuar që përgjegjësit për zhdukjen e këtyre personave të ndëshkohen dhe janë zotuar që për këtë temë të diskutohet edhe në Bruxelles në kuadër të dialogut me Beogradin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të bizneseve dhe institucioneve të Kosovës kanë diskutuar të mërkurën për zhvillimin ekonomik të vendit. Në këtë debat është folur për sfidat dhe problemet në këtë drejtim. Dëgjojmë bashkë Luljeta Krasniqi.
Sfida më e madhe me të cilën përballet Kosova është zhvillimi ekonomik afatgjatë. Ndërkohë që përgjegjësia kryesore për përmirësimin e ambientit afarist ju takon institucioneve të Kosovës është thënë të mërkurën në një konferencë të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë me temën ekonomia me dinamik të shpejt. Përfaqësuesit e bizneseve kanë theksuar se është koha e fundit që institucionet e Kosovës të ndërmarin hapa konkret në përmirësimin e ambientit afarist në vend. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të përshpejtohen proceset që ndërlidhen me zhvillimin ekonomik.
Institucioneve gjyqësore ju takon përgjegjësia që të kuptojnë nevojën e dinamikës reformimit të procesit gjyqësor. Universiteteve u takon që të krijojnë gjenerata të reja të studentëve cilët do të jenë të denjë që të konkurrojnë në tregun e punës dhe në tregun e dijes. Studentëve u takon që dijen në zonë për universitete ta përdorin dhe të ndikojnë më tej në rritjen e bazës së ndërmarrësisë në vend.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka siguruar përfaqësuesit e biznesit se prioritet themelor për qeverinë e Kosovës është zhvillimi ekonomik, i cili nënkupton rritjen më të shpejtë ekonomike. Përkatësisht rritjen e normës së brutoproduktit vendor më të shpejt në krahasim me atë që ka pasur deri më tani.
Shënojmë një normë më të lartë dhe një normë them optimale që ne e shënojmë do të ishte një normë për 6.7% si normë vjetore GDP-së, e cila pastaj do të mundësonte një normë vjetore të punësimit në rreth 5% që do të përballonte fluksin e njerëzve që janë papunësat, që hyjnë për herë të parë në tregun e punës, që sillen dikun ndërmjet 25.000 deri në 30.000, dhe pastaj mbetet që përmes politikave tjera ekonomike ne të krijojmë kushte për absorbimin edhe të atyre që sot janë në tregun e punës si të papunë.
Sa i përket luftës kundër korrupsionit, kryeministri Mustafa ka kërkuar edhe nga përfaqësuesit e biznesit që ta ndihmojnë këtë luftë. Ai ju ka drejtuar bizneseve duke kërkuar nga ta që të mos i nënshtrohen korrupsionit, por të tregojnë se kush nga institucionet qeveritare apo institucionet tjera kërkon që përmes sistemit të korrupsionit të zhvillojë ekonominë.
Do të bëjmë më shumë në luftën kundër ekonomisë informale, sepse kemi informalitet edhe te punësimi, kemi informalitet edhe në tregti, kemi informalitet edhe tek tatimet dhe doganat, dhe zvoglimi këtyre informaliteteve do të përmirësonte konkurrencën treg, sepse do të bënin bizneset e barabarta, do ta përmirësonin bilancin tonë fiskal.
Në anën tjetër, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë Tresian Jacobson ka theksuar se është e lumtur që biznesi dhe qeveria janë bashkuar për të diskutuar për zhvillimin ekonomik dhe mundësitë e nxitjes së investimeve, të cilat siç ka theksuar edhe ajo, niveli i tyre ka pasur rënje viteve të fundit. Besoj që sfida më e madhe me të cilën përballet Kosova është zhvillimi ekonomik afatgjatë. Dhe e dim se element kysh për zhvillimin ekonomik është sektori privat, ndërkaq për rritjen ekonomike nevojitet rritja e bruto produktit të brendshëm dhe investimeve të huaja të drejt për drejta, ka theksuar Jacobson. Ajo thekson se duhet të bëhet më shumë për të ndryshuar perceptimet sa i përket korrupsionit në Kosovë, si pas saj qeveria duhet të përmirësoj efikasitetin e prokurimit dhe të mos i mbajnë në pozita vendimarse zyrtarët që kanë padi për korrupsion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjues ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.